Jdeme na to. Já to uvedu, ty to pak převezmeš. Tak jo.
Tak, 3, 2, 1, ahoj.
Ahoj.
Alžběta Polcová.
Michal Hennig. Vítáme vás u dalšího pokračování povídání o managementu, vašeho oblíbeného podcastu, který odebíráte a už se nemůžete dočkat dalšího dílu.
Juhu.
A dnešním tématem je, co jsi to vystudovala, Bety?
Jsem vystudovala orální historii soudobé dějiny.
Cože? Ještě jednou.
Orální historii.
A co to je?
To je jednoduše řečeno, že ty právě nejdřív jdeš do análů, se podívat. Jo, schválně jsem to takhle použila.
Dobře.
A tam si něco zjistíš o nějaký konkrétní události. Vemem to na nějaký události. A pak se jdeš zeptat těch, kteří to zažili.
Mm-hmm.
To znamená, že...
Něco si přečtu a jdu se zeptat pamětníků. To znamená, oni mi vypráví tu historii.
Ano.
Tak, jak oni si myslí, že to bylo.
Přesně tak.
Aha. To se dá vystudovat.
Dá.
Tak já to samozřejmě neslyším poprvé, ale když jsem to slyšel poprvé, tak mě to přišlo strašně zajímavý.
Zajímavý to je. Mimochodem, kdybyste jako někdo chtěl do komentářů dát nějaký vtip jako na toto téma, tak budu ráda. A jako toho, kdo ještě neřekl takový vtip, který bych jako slyšela, tak nějak ocením. Teď nevím úplně jak. Ale jako výhra vás nemine. Ale už je to docela dlouho, co tu školu mám vystudovanou úspěšně a slyšela jsem toho fakt hodně.
Jo, tak třeba pošlem nějakou vlaječku nebo tak.
Nebo klíčenku.
Klíčenku. Jo, aby jsme zůstali u tématu. Dobře. Jo. Tak jo, hele, no a...
No a já bych dneska chtěla se podívat vlastně na to. Tady mám knížku, kterou, jak vidíte, jsem jako hodně používala a myslím si, že je fajn nejenom pro to, jak vést rozhovory a co si z toho jako brát a na co si dávat pozor. Ale že se nám to může hodit i v managementu a to právě proto, že jedna z podle mě klíčových dovedností manažera je naslouchání.
Mm-hmm.
A teďka jsem si tady vytáhla vlastně...
Respektive, možná, počkej, ještě já bych to trošku provázal s tím předchozím tématem, protože minule jsme se bavili něco o tom, jak se jít chodit ptát těch zájmových stran. Mm-hmm. A já myslím, že tohleto téma perfektně navazuje na to, aby jsme nějak byli schopní přemýšlet o tom, co jsme se to vlastně dozvěděli.
Jo, přesně tak.
No.
A to je právě jako o tom, jakým způsobem si přebírat ty věci, které slyšíme od těch lidí, kterých se na něco ptáme. Protože existují prostě, ta paměť funguje nějakým způsobem selektivně. A teďka se podíváme na to, co tam jsou za nějaký principy, které fungují. A na který jako je fajn ani ne tak dávat si pozor, ale jako vědět o nich, že to tak máme. A máme to tak všichni. Není to tak, jako, že někdo je lepší, že to nedělá a dá se to jako natrénovat. Nějaký věci asi jo, když jste si toho vědom. Ale to jsou prostě nějaký podvědomí věci, které nám všem lidem prostě jako jedou.
Jo, nejsme schopni je ovládat, ale je dobrý vědět, že tyhle ty
že se to
zkreslení...
Děje.
Že se tam dějou, nebo prostě jo. No,
no dobře. Nějaká selektivita prostě.
Tak jo, tak super.
Michal to nezná a já začnu prvním. A jsou to prostě věci, které bychom měli respektovat při tom, když děláme ty rozhovory a pak následně analyzujeme. Jo? Takže co tam funguje? Selektivnost paměti z hlediska dnešních zájmů. To je poměrně asi jako jasný. Já ještě tady přečtu. Jak již bylo několikrát zmíněno, každé vyprávění je rekonstrukcí minulosti z dnešního pohledu. V něm se prolínají naše současné a minulé postoje. To znamená, že když se ptáme na něco v minulosti, tak je potřeba jako brát v úvahu to, co ale od té minulosti doteď se stalo.
Jo, což může značně změnit pohled na to, co ten člověk říká.
Ano, přesně tak. To znamená, že když se budeme ptát, když to vezmeme teďka jako do managementu a budeme se ptát na nějaké potřeby něčeho, co ten člověk jako vlastně ani neví, že je dneska má, nebo jako, že ho to ani nenapadlo, ale bude se samozřejmě odrážet od toho, když je měl někdy v minulosti, tak jaký to bylo. A promítne tam jako i to, jak to zažívá dnes, jak to vidí dnes.
A já bych to viděl ještě opačně teda do toho managementu, protože často projekty prostě běží nějak nějaký prvek, vy se na začátku se zákazníkem domluvíte na něčem a potom to předáváte, jo? Za 6 měsíců až třeba za 3 roky. Ale tam to nastává úplně stejně. Že? To znamená, když se potom bavíme při tom předávání za 2 roky, tak tam už je promítnutá ta zkušenost a ty potřeby, které nastaly
v rámci toho, když jsme to téma začali zkoumat.
Takže zjednodušeně on mi neříká to samý. Ani ne. Náhodou.
A ani nemůže.
Ani nemůže.
Protože jako...
Tak se na ní nezlobím teda. Že říká úplně. Opak, už se na ní nezlobím.
Jako je dobrý si ty domluvy jako někam napsat.
Já to teďka trošku zlehčuju, ale ono to fakt nastává.
No, jo,
že najednou se prostě objeví nějaký nový aspekty, které tam předtím nebyly a my se jako dodavatel bráníme, že tam nebyly, oni tam fakt nebyly, ale pro toho člověka jsou důležitý.
Jo.
No.
Tak, dál. Selekce privátního jako z historického hlediska nepodstatného. To je vzpomínající se pod vlivem převládající představy existence velkých a malých dějin. To znamená velkých, prostě to jsou u nás jako ty velké věci, o kterých společnost mluví, že to jsou ty naše dějiny. A malých. Dějin pasuje do role malého svědka. A tudíž sděluje a zdůrazňuje pouze ty zážitky, o kterých se domnívá, že jsou podstatné. Jo, to znamená, že jako spíš reflektuje a vztahuje se k těm velkým dějinám, u kterých jako ví, že jsou už přijatý společností, že tak se to stalo a že došlo k nějaký objektivizaci toho, že jako to je něco, na čem jsme se všichni shodli, že to se opravdu stalo a jako vztahujeme se k tomu tímhle způsobem. A dost, nechci říct potlačujeme, ale nepřijde nám jako natolik důležitý i někomu předávat to, jakým způsobem, jaký jsou ty naše malé dějiny v tom, jaký jsou ty naše konkrétní, privátní, jak se tady píše selekce privátního.
To znamená, že třeba vykládám, že jsem se vědomně odsnul v 89. na národní třídě a já jsem tam možná byl jenom kvůli tomu, že jsem tam fakt úplně jako náhodně procházel.
Jo, třeba.
To je ono.
No.
Teď neberu vyjádření jednoho, myslím, bývalého prezidenta, který říkal, že tam byl a časově to nevychází, protože to už nebyl student asi tak jako čtyřnásobně. To normálně kecá, ale jo, je to tak. Jo? To znamená, že já jako vlastně zasazuju to do kontextu té velké události a ty moje původní motivy, byť to třeba byla souhra náhod, už tam prostě nejsou.
To je jedna, jako ano, jedna z těch věcí, protože to je objektivně ta uznaná věc v té společnosti. A druhá ale i to, že ano, a že jako ty naše osobní pohnutky byly úplně jiný. Ale jako dá se na to podívat právě i z té druhé strany, jo, zase znova. Stejně jako jsi mluvil o projektu, že na konci to vlastně vypadá jinak. Takže mohlo to být pro nás jako daleko důležitější, ty naše malé dějiny, než to, co se dělalo, než jako to, co bylo venku. A vlastně ty hodnoty a to, co já jsem musel absolvovat kvůli jako tomu, že ten boj byl u mě jako daleko třeba jako výraznější.
Urputnější, výraznější. Já jsem to prožíval jako obrovský drama a ono to vlastně z toho celkového pohledu
bylo jako nic.
Nic.
Tak ale tím, když to pak někomu předáváme, tak to samozřejmě uspůsobujeme tomuhle.
Jo, jasně.
To znamená, jako co si z toho vzít do managementu, to si myslím, že jako tak je docela důležitý, nebo při nastavování projektu asi nemusí být ani jako management jako takovej. Ale znova, jakože pro nás je něco extra důležitý, pro mě osobně jako prostě jako člena nějakého týmu, ale budu mluvit v první řadě o těch věcech, jako které už jsou vykecané a které jsou ty jako velký. Ty, který jako ta firma má jako ty zásadní věci. A takže dobrý se zeptat, a co ty ale, jak ty to máš konkrétně? Co je vlastně ta tvoje motivace?
Jo.
Protože na to máme tendenci prostě zapomínat a upozaďovat to. A to je přesně to, jakože dobrý, tak budeme vyrábět ty hrnky, protože hrnky teďka jsou objektivně jako trend a je to super bezvadný. Ale mě to třeba jako vůbec nebaví, ale protože to tak je, tak já to budu dělat. A je to fakt jako ono. Jo?
A ještě a to může být, že já vlastně přeceňuju to, co jsem prožíval já a to na pozadí bylo opravdu nepodstatné. Jakože třeba, zase jo, v projektech, jako občas se stává, že dělá se nějaká změna, která není až tak velká, a potom se zpětně dozvíte, že pro toho člověka ve výrobě to bylo fakt jako hrozný drama, musel změnit jako úplně všechno, protože on ty svoje malé dějiny takhle prožíval, jemu to jako rozbilo domeček z karet. Mm-hmm. Ale přitom ta změna byla fakt.
Jo.
Nic.
A tam ještě jako dobrý si uvědomit, co teď čahám úplně jako do jiného šuplíku, ale že vlastně jakákoliv věc, která je pro nás subjektivně velká a objektivně to tak nemusí vypadat, tak ale prostě pro nás to vždycky bude jako velká věc.
Jo,
něco, co my jsme museli jako udělat, ať už změnu, nebo prostě nehledět na to, jak moc je objektivně jako braný tohle, že to byl fakt problém, protože pro nás to mohl být obří problém.
Ne, jasně, to je, já to vlastně v tomhle smyslu vůbec nehonestuju, protože prostě každý ten svůj problém prožívá nějak jinak, a to, že z vnějšího pohledu je to nic, ještě neznamená, že ho to pomalu nestálo život.
No.
No. Jasně. Tak ještě jednu dáme.
Ještě jednu dáme.
No, protože předpokládám, že se k tomu ještě někdy příště vrátíme. Tak...
Příště si dáme moji nejvíc nejoblíbenější.
Super.
Tu si nechám na potom. Výběrovost pod vlivem většinové kolektivní paměti. Aha. Podobně jako ustupujeme ve svých individuálních představách dějinám, má naše paměť tendenci přizpůsobovat se neustále se proměňujícím obrazům utvářených v rámci společenských skupin. Takže tímhle doplňujeme to předchozí.
Mm-hmm.
Vlastně už jsme o tom trochu mluvili.
Neboli zase, když to zkusíme trošku dotáhnout do nějakého příběhu.
Teď přemýšlím o nějakém konkrétním příkladu. Budeme se přizpůsobovat prostě tomu, že nějaká událost se nějakým způsobem vykládala před 30 lety, před 20, před 10 a teď. A to je jako ten princip.
Jo, jo, jo.
A budeme tam zase hledat ty prožitky, které odpovídají jako té kolektivní uznávané paměti.
To znamená, aby jsme nebyli tak trošku jako mimo proud. Je to tak?
Je to tak.
Jo.
Je to tak.
Jo, 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 jo.
A je to jako pochopitelný.
Pochopitelný to je, ale tak, jak hrozně toužíme po té objektivitě, tak ono to vlastně může znamenat poměrně zásadní změnu názoru. No. Jo, že vlastně, jako když se mě zeptáš před 10 lety na tu samou událost, co za 10 let, tak já to najednou můžu popisovat úplně jinak, právě kvůli tomu, že jsem se takhle podvědomě přizpůsobil. No.
Jo, a jako všechny ty tři body, které jsme si teďka říkali, jsou vlastně hodně podobný. Nebo mají tam tu společnou věc v tom, že ty velké dějiny jsou, a znovu jdeme do toho, že co je teda jako objektivizovaný a jakým způsobem my se k tomu postavíme a upozaďujeme spíš jako ty naše osobní prožitky, ty jako menší, ty malé dějiny a přizpůsobujeme i ty zážitky tomu, co už je v té společnosti braný jako nějakým způsobem konsenzuálně a oceňovanější.
Jo, jo, jo.
Takže já jsem se tehdy choval tak a tak, protože
jo. Tenkrát to tak bylo.
Tenkrát to tak bylo. No a jako když si to teďka takhle čtu, tak tehdy mě to úplně jako nenapadalo, ale když si představíme jako Maslovou pyramidu potřeb, tak samozřejmě to všechno jako vychází z toho, protože my někam potřebujeme patřit, my potřebujeme být oceňovaný v rámci nějaký té skupiny, kde chceme mít to místo. Což si myslím, že u projektů a managementu jako je jedna z věcí, se kterou je potřeba jako pracovat.
Jo, určitě. To přišlo zajímavý, doufám, že se k tomu teda příště ještě vrátíme, a tak mě napadá, ty jsi myslela, že jsi studovala orální historii a vlastně jsi studovala management.
Já jsem, ano.
Super, tak to můžeš mít třeba nějaký podcast už.
Jo, zkusím o tom přemýšlet.
A jako opravdu je to zajímavý z pohledu toho, když se teda pak jdeme lidí ptát, protože to je jeden z nejzásadnějších nástrojů manažera, že se prostě jako chodí ptát lidí, co si myslí a jak vnímají události a jaký mají potřeby, takže tímhletím je to prostě trošku
Jo, musím říct, že mi to hodně právě pomáhá v tom, když se s někým bavím, jaký principy tam fungují. A protože to bylo samozřejmě v rámci nějakého předmětu, jsme si tohle všechno říkali i v rámci toho, jak pak analyzovat ten materiál, který máme. Ale já to jako využívám samozřejmě nejenom tehdy jako v nějaký školní praxi, nebo to, že jsem to potřebovala někam, jako potřebovala jsem to, abych napsala nějaký práce, ale využívám to od té doby vlastně pořád. A mít v hlavě to, a proč to ten člověk takhle má, a že nic není dobře nebo špatně, to je jako zásadní na jakémkoliv dotazování. A že to jsou věci, které fungují u všech, a že stejně to mám i já, když vyprávím o čemkoliv, tak je jako docela dobrá úvaha a může nám to pomoct právě v generování těch otázek pro nás, jako když jdeme zjišťovat něco, co nás fakt zajímá, a teď se nemůžeme dobrat toho, proč jako nedostáváme tu odpověď a mrkneme se do těchto principů, tak prostě protože ten druhý třeba to tomu nepřikládá tu váhu. Není to pro něj tak důležitý, protože, a teďka se můžu podívat do těch principů, jestli tam náhodou není to, že vlastně si nemyslí, že by je to něco, co by mě mohlo vůbec zajímat. To třeba v těch rozhovorech fungovalo jako hodně u těch nějakých událostí, který jsem zkoumala.
Že to není tak, že by mi to nechtěl říct, ale prostě tomu nepřikládá váhu, jak bylo, jak bylo před chvíli zmíněno. No?
Takže jako na základě toho si myslím, že jsou stejně nejdůležitější klást ty správné otázky. A to není jako tak, že vás napadnou hned, ale je to o zkušenostech a o tom, že moc dobře víte, jako co z toho člověka potřebujete vytáhnout, a reagujete samozřejmě v tu chvíli na to, na osobnost toho druhého.
Super, zajímavý. Tak já už se těším na další pokračování.
Tak zatím, ahoj.
Ahoj.